พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่า Right to Survive กับเหตุใด F1 ซื้อ MotoGP ข่าวปิดดีลของ Liberty Media ครับเจ้าของ Formula 1 Group ที่ซื้อกิจการ Dorna Sport นะครับซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขัน MotoGPแม้ว่าจะมาในวันที่1เมษายน April Fool Days พอดีเป๊ะครับแต่นี่คือข่าวจริงนะครับไม่ใช่ข่าวหลอกที่เขย่าวงการมอเตอร์สปอร์ตโลกเลยทีเดียวซึ่งคำถามที่หลายคนอยากรู้คือเหตุใด F1 ถึงต้องซื้อ MotoGP จริงๆแล้วครับทั้ง F1 และ MotoGP เนี่ยเคยมีเจ้าของเป็นเจ้าของเดียวกันมาแล้วในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับหลังจากในปี2005เนี่ย CVC Capital Partner ครับที่ถือหุ้นใหญ่ F1 ในตอนนั้นเคยซื้อหุ้น Dorna Sport สำเร็จมาแล้วแต่ว่าในปีถัดมาครับ CVC เนี่ยต้องขายหุ้น 71% กลับให้ Dorna ครับเนื่องจากคณะกรรมการยุโรปมองว่าหาก F1 และ MotoGP อยู่ในมือเจ้าของคนเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะมีการโกงค่าลิขสิทธิ์และผลเสียเนี่ยจะตกอยู่ที่ผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์นั่นเองแต่มารอบนี้ครับ Liberty Media ครับผู้ถือครองลิขสิทธิ์ F1 เจ้าปัจจุบันที่ซื้อกิจการเข้ามาบริหารตั้งแต่ปี2016ซึ่งเป็นกลุ่มทุนใหญ่จากฝั่งสหรัฐจัดการปิดดีลครับซื้อหุ้น 86% ของ Dorna Sport ได้เรียบร้อยซึ่งตามรายงานบอกว่าตัวเลขในการฮุบกิจการครั้งนี้ก็อยู่ที่ 4.2 พันล้านยูโรหรือราว 165,000 ล้านบาทมาถึงตรงนี้นะครับก็ใครที่ฟังอยู่ก็ลองตอบคำถามในใจกันดูได้นะครับว่า F1 กับ MotoGP เนี่ยคุณชอบดูอะไรมากกว่ากันสำหรับผมนะครับตอบแบบไม่ลังเลเลยว่า MotoGP เนี่ยสนุกกว่าเยอะบางสนามเราเห็นนักบิดสลับกันแซงแทบจะโค้งต่อโค้งนะครับหรืออย่างโค้ง12สนามบุรีรัมย์ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายเนี่ยในรอบสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าขี่ตามกันมาเนี่ยไม่มีทางฟันธงได้เลยครับว่าใครจะชนะอย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องยอมรับว่า F1 ยุคใหม่ครับในมือของ Liberty Media เนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมาเยอะมากตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในสไตล์อเมริกันนะครับทั้งกราฟิกช่วงถ่ายทอดสดที่อลังการขึ้นทุกวันครับข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆเอามาย่อยง่ายแล้วก็เอามาโชว์เป็นกราฟิกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงซีรีส์ดังอย่าง Drive to Survive ทาง Netflix ก็โอ้โหประสบความสำเร็จเข้าสู่ซีซั่น6กันแล้วนอกจากนี้นะครับหากเทียบมูลค่ากันแล้วก็ต้องยอมรับว่า F1 ยังมีมูลค่าเหนือ MotoGP หลายเท่าทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในรถแข่งมูลค่าของรถแข่งค่าเหนื่อยนักแข่งไปจนถึงค่าลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันนะครับที่ F1 แพงกว่า MotoGP 4-5 เท่าซึ่งข้อสุดท้ายนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สนามเซปังมาเลเซียเนี่ยจำต้องบอกลาการเป็นเจ้าภาพ F1 หลังปี2017เพราะว่ายอดคนดูลดหวบแต่ฝั่งของ MotoGP เซปังเขายังจัดอยู่นะครับขณะเดียวกันครับหากติดตามข่าวเมื่อปี2023ก็ต้องบอกว่า MotoGP เนี่ยคือธุรกิจกีฬาที่เนื้อหอมสุดๆเพราะว่านอกจากจะตกเป็นข่าวกับ Liberty Media แล้วก็ยังเคยมีข่าวกับกลุ่มทุนจากกาตาร์อย่างกาตาร์สปอร์ตอินเวสเมนต์รวมถึงกลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียครับที่พร้อมจะซื้อกิจการ MotoGP จาก Dorna Sport ด้วยเช่นกันจริงอยู่ล่ะครับที่ F1 ยุคนี้มีสุดยอดนักขับพรสวรรค์มากมายครับมีการแซงกันเยอะขึ้นแต่ผมเองก็ดันครับได้ดู F1 มาตั้งแต่ยุค90ต่อ2000เป็นช่วงที่เริ่มดูแล้วก็ได้ดูมากที่สุดด้วยก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับว่าต่อให้ F1 ยุคนี้แซงกันสนุกแค่ไหนหรือต่อให้ Red Bull อาจจะไม่ผูกขาดก็ได้มันก็ยังไม่เร้าใจเท่ายุคอย่างไมเคิลชูมาเกอร์มิก้าฮาคินเน่นฮวนพาโบมอนโตย่าคิมิไรโคเน่นเฟนโดลองโซเดวิดกูทาร์ดในยุคนั้นเพราะแค่เสียงเครื่องยนต์ไม่ว่าจะไปดูที่สนามหรือว่าดูจากการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ไม่ผ่านแล้วครับเสียงไม่หวานนั่นเป็นหลักเหตุผลนะครับที่ผมมองว่าทำไม Liberty Media ถึงต้องการที่จะครองลิขสิทธิ์สุดยอดมอเตอร์สปอร์ตทั้งฝั่ง2ล้อและ4ล้อเอาไว้ด้วยกันเพราะว่าขืนปล่อยให้ MotoGP ไปอยู่ในมือเจ้าอื่นนะครับมีแต่จะทำให้ F1 เนี่ยต้องเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมสู้เอามาบริหารจัดการเองทั้ง2รายการเลยจะดีกว่านี่แหละครับเรียกว่า Right to Survive ของจริงแหละครับเอาละครับนี่คือพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ